dnešního tandemu je Petr Klička, Petr Klička von Třešť. Dnes si budeme povídat o balónovém létání. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je na létání balónem úplně nejlepší?
Tak já si na tom létání balónem asi nejvíc užívám to ticho a takový to pomalý znášení se krajinou a možnost vlastně pozorovat krásu Vysočiny z balónu a být vlastně nerušen.
Co byste za nic jiného právě na tom balónovém lítání nevyměnil, kdyby vám nabízeli, já nevím co, tak co je to, co vás u toho balónového létání drží a nedal byste ho?
Tak já bych to asi jako opravdu za nic asi nechtěl vyměnit. Balónové lítání se mi líbí.
Všechno to, co
všechno,
jste popsal.
Všechno, je to prostě pěkný a já nevím, dejme tomu, když třeba týden letím, tak už se na to opravdu hodně těším, že zase poletím.
No, milí posluchači, vy se dozvíte, že to teda ze strany Petra Kličky nebyla láska na první pohled, to tedy ani náhodou. Jak se k balónovému létání dostal a proč mu propadl, o tom si dnes budeme povídat. A jestli se i vy, mého hosta, chcete na cokoliv zeptat, samozřejmě můžete. Zavolejte na číslo 567 331 000 nebo pošlete SMS-ku na číslo 603 879 111 a ještě připomínám, šťastných 10. Slavíme 10. narozeniny a vy můžete vyhrát satelitní navigaci, když zachytíte 10 česky zpívaných písniček. Příjemný poslech a dobrý den přeje Tamara Pecková. Dnešním hostem je balónový letec a řidič, pan Petr Klička. Petr Klička von Třešť. Já to říkám, abyste si to zapamatovali, my se k tomu von Třešť ještě určitě dostaneme. Je pravda, že vaše žena s definitivní platností rozhodla, že budete létat v balónu. Jak to tehdy bylo?
No, je to tak. Já jsem se vlastně k balónovému lítání dostal někdy před 5-6 lety, kdy jsem poprvé letěl se svým spolužákem ze střední školy a nějak mě to extra nenadchlo. Prostě jsem s ním letěl, bylo to dobrý a nějak jsem to moc neřešil.
Bylo to dobrý. No, co si pod tím představit? Říkal jste si, tamhle dům, kde bydlím, tamhle náměstí, nebo co vám tehdy běželo hlavou?
Já jsem teda shodou okolností ještě letěl někde, když on dělal výcvik, takže to bylo někde na Táborsku, takže jsem to jakoby to území neznal. Bylo to pěkný zážitek, ale ani mě tenkrát asi nenapadlo to, že bych si ten balón koupil a že bych jako chtěl lítat v balónu. No a postupem času jsem s ním jako letěl víckrát a víckrát, svezl si i rodina, děti letěli, ale nicméně to ještě pořád bylo jakoby ve stádiu, že jsme se teda pouze několikrát svezli. No a pak jsem přišel s nápadem, že bych se rád dostal nějakým způsobem do vzduchu a připadalo mi nejlogičtější si začít dělat pilotní výcvik, protože to je celkem jednoduchý. Dojdete na letiště a zaplatíte si nějaký peníze a můžete začít jako se
učit
létat.
S letadlem.
S letadlem, no. A na to teda manželka řekla, že to by snad byl lepší ten balón, protože do toho bychom se vešli celá rodina a zdalo se jí to bezpečnější. No tak jsem říkal, takže jo, takže půjdu do toho balónového letání.
Tak ona vás nechtěla pouštět samotného v letadle, doví, co zatím bylo. Jestli chtěla trávit s vámi čas jako rodina, nebo jestli vás chtěla mít pod kontrolou, no to už si musíte vyřešit vy mezi sebou. Co jste všechno musel podstoupit, abyste mohl řídit balón? Říká se řídit balón? Létat s balónem?
Může pilotovat. Spíš možná pilotovat, protože ten, kdo vlastně řídí ten balón, ale může se říkat i řídit, já myslím, že to asi jako není žádný problém. Ten člověk vlastně je pilot, je vlastně kapitán letadla, protože ten balón je vlastně podle předpisů letadlo, zapsaný i v leteckém rejstříku, podléhající vlastně všem leteckým předpisům, takže s tím souvisí i vlastně ten výcvik. Ten výcvik je podobný, dal by se přirovnat třeba i autoškole, to znamená, že musíte nalítat nějaký hodiny, musíte udělat nějakou teorii, jako naučit se teorii a udělat zkoušky. Takže
takhle to zní velice jednoduše, ale nepředpokládám, že to jednoduché je.
No, je to jako ve výsledku trochu horší než ta autoškola. Protože těch otázek je více, dělají se zkoušky asi z pěti oborů.
Z jakých?
Meteorologie, letecký předpisy, navigace, stavba balónu, já už nevím, něco možná dalšího.
Navigace, co se učíte v navigaci, to jak se dostat z bodu A do bodu B, čtení v mapách, nebo co si pod tím představit?
No, to třeba takovýhle věci, pak se tam učí něco třeba ohledně magnetického severu a zeměpisního severu, protože to jsou vlastně to se celkem jakoby o nějaký stupeň rozchází magnetický takhle učí se tam spousta věcí, které reálně při tom balonovém létání vůbec nepotřebujete, jo, takže, ale to nevadí, takže já jsem se musel naučit asi tak zhruba 1200 otázek právě z těch pěti předmětů.
Je to třeba jako v té autoškole, vy jste začal s tím příměrem, že máte třeba nějakého teoretického průvodce, že chodíte někam na nějaké kurzy, kde vám pomůže s těmi věcmi, vám je vysvětlí někdo zkušenější, anebo jste se to musel naučit a pochopit sám, samostudiem?
Já jsem teda šel cestou samostudia, ty teorie teda myslím. Měl jsem prostě různý studijní materiály, z kterých jsem se to učil. Dá se chodit i jako na kurzy, ale ty jsou vypisovaný pouze přes zimu a do toho jsem se nějak časově netrefil, protože jsem začínal na jaře a končil ten výcvik na podzim. A ty otázky jsou formou ABC, takže to je celkem
33% šance, že se trefíte, že zkoušky uděláte.
No, ale jakoby obecně platí, že ty examinátoři, kteří vlastně vás přeskušují, tak mají celkem v oblibě vás jako nepustit, jo. To znamená, že vy třeba píšete jakoby 5 testů z 5 předmětů, tak obvykle je, že vás třeba ze dvou jako nenechají projít.
A musíte je dělat na podruhé.
A opakujete pak ale právě jenom ty, co neprojdete, to, což je dobrý, že už pak se učíte třeba jenom 600 otázek.
Jsou velkorysí. Petr Klička je můj dnešní host. Jestli se chcete na cokoliv ohledně létání v balónech zeptat, můžete 567 331 000 anebo klidně pošlete SMSku na číslo 603 879 111. Dobré dopoledne, hostem Tandemu je dnes Petr Klička, povídáme si o létání v balonek, zatím jen nad Vysočinou, ale koukneme se i nad Alpy. Jak vás potrápil zkoušející, když vy jste si dělal pilotní průkaz?
Ano, pilotní průkaz, to jmenuje oficiálně. Tak jedna, která se musela dělat nějaký ty teoretické zkoušky a pak když jsem...
Z kolika vás vyrazil?
Já jsem teda měl štěstí a on byl celkem nespokojen, že jsem prošel na poprvé, takže
buď to jste tedy zkušený student, anebo jste měl obrovské štěstí ABC, že nad vámi někdo držel ochranou ruku, anebo za třetí skutečně jste to uměl.
Tak říkal, že jsem to celkem uměl dobře, no.
Ale prý vás potrápil...
Štěstí jsem měl. Ano, a pak jsem samozřejmě potom, co jsem udělal tu teoretickou zkoušku a měl jsem za sebou teda celý ten praktický výcvik, který se skládá z nějakých asi 16-17 hodin odlétaných balónů, co znamená i zhruba těch 16-17 startů, tak jsem vlastně šel na praktickou zkoušku a ta probíhala celkem dobře a akorát mě třeba překvapil v tom, že najednou ten instruktor začal křičet, že teda hoří jako v tom balónu a já jsem musel vytáhnout jako hasící tam instrumenty a dělat, že hoří. On samozřejmě nehořelo teda, jo, ale musel jsem jako
předstírat
že teda hasím, no a pak jako druhý takový špek, co se na mě vyzkoušel, že vlastně že v tom balónu se topí plynem a vlastně ten balon se musí neustále dotápět a on mi zavřel vlastně u závěr plynu z ty lahve a najednou mě to nehořelo, že jo, takže zase jsem, teda zkouška byla v tom, že jsem musel okamžitě zareagovat a jít prostě po tom palivovém systému a zjišťovat teda, co se stalo, že jo.
No tak to vyplývá z logiky věci, protože vaší snahou a asi taky tím, abyste přežili, je udržet ten balon ve vzduchu, no tak první, co vás asi napadne, je, že nemá na co letět ten balon. Tak doufám, že vás to napadlo hned, nebo
jo,
jste zaznatkoval?
Já myslím, že jsem se reagoval celkem rychle, že to bylo dobrý. Jinak bych teda neprošel, že jo?
No. A tak o jak dlouhém časovém horizontu se bavíme? Když jste se tedy rozhodl, že si uděláte ty pilotní zkoušky, tak jste říkal, že jste musel absolvovat, dejme tomu, 16-17 letových hodin, předpokládám s někým za zády.
Lítá se to vlastně s instruktorem. A problém je, že s tím balon může letět pouze z hezkého počasí, nesmí foukat moc velký vítr, zase nějaký vítr musí foukat, aby jsme nestali na jednom místě a třeba pod sebou zrovna neměli město, takže je dobrý, aby jsme ho přeletěli. Nesmí pršet, nesmí být bouřka a podobně. Takže je to celkem komplikovaný a pak se samozřejmě musí mít čas ten pilot a ten instruktor, že jo. Takže to většinou trvá obvykle, já jsem to dělal asi půl roku, ten pilotní průkaz, ale mám třeba kamarády, kteří taky se učili a ty to dělali asi rok a půl.
Kvůli takže všem těm věcem, které vy jste vyjmenoval.
Kvůli všem těm různým věcem, no.
Můžete prosím vysvětlit své balónové jméno Petr Klička von Třešť?
Když člověk letí poprvé balónem, tak po přistání se dělá takovej jakoby ceremoniál, nebo respektive křest toho vzduchoplavce a vlastně jakoby z normálního člověka se pomocí toho křestu stává vzduchoplavec a je přijmutý mezi vzduchoplavce a součástí tohoto obřadu vlastně je i získání jako nového balonářského jména. Mm. A to jméno vždycky se skládá z nějakého přídomku, nebo jako na začátku teda baron nebo baronka, nebo případně komtesa pro nějaký menší slečny a za to se dává fon a vždycky to místo přistání. Takže já jsem, když jsem letěl, tak jsem poprvé přistával v Třešti.
Mm-hmm. A to jste letěl sám, anebo úplně takový ten první let, který kdybych já letěla s vámi, tak taky budu takhle...
Ne, to bylo vlastně poprvé, když jsem letěl jako turista.
Ne, jako turista, takže no. Já bych to taky získala, kdybych se s vámi proletal.
Ano, vždycky, když s náma někdo letí, tak pak ho vlastně křtíme. Dostává takový jako pamětní certifikát, odkud letěl, kam letěl, s kým letěl, kdo byl pilot a má tam právě to jméno.
Mm-hmm. A něčím ho třeba popleskáte mečem, máte k tomu nějaké takovéhle záležitosti, instrumenty?
Ano, nevím teda, jestli bych to chtěl prozrazovat, ale...
Abyste neodradil zákazníky, nebo...
Ne, tak je to vždycky takový trochu překvapení, no.
Dobře, tak to si nech. To já se tady Petra zeptám mimo vysílání a vy si lámejte hlavu, anebo se proleďte balónem. Pavel Bubek, já ti zpívám. Vlastně páteční dopoledne zveme vás do balónu, abyste se proletěli nad Vysočinou, ne nad Vysočinou. Co je největší strašák balónu? To se ptám mého hosta Petra Kličky.
Tak asi největší nepřítel bych řekl, že je špatný počasí. Hmm. Takže vlastně ještě třeba, samozřejmě počasí vždycky sledujeme dopředu, nedá se to úplně vždycky předvídat, jaký ten vývoj bude, takže se třeba může stát, že máme naplánovaný let třeba se zákazníkem a ještě třeba odpoledne je ten let zrušený. Jo, kvůli tomu, že prostě to počasí třeba nevíde. Když hrozí, že třeba by bylo nějaký horší počasí, nebo by hrozily třeba v létě bouřky, tak ještě vlastně na startu na mobilním telefonu se ověřuje, jestli na radaru, jako jestli prostě náhodou v okolí nejsou bouřky a něco se neblíží.
To jsou vymoženosti, že jo? To jsou velcí pomocníci teď v dnešní době.
Ten internet hodně pomáhá. Hmm.
Máte nějaký server speciální, který je určen vyloženě pro piloty různých strojů.
Ano, tak těch serverů, vlastně to, co člověk musí zkontrolovat, tak je víc. Jednak se používají prostě nějaký obecný předpovědní servery meteorologický na to, jakým směrem bude foukat vítr, jak bude silný, jestli bude pršet, jestli budou mraky a tak dále. Pak Český hydrometeorologický ústav má sekci letecké předpovědi nebo něco, letecká meteorologie, myslím, že a tam je dokonce i jako podsekce pro plachty a balony. Hmm. A tam je vlastně předpověď na výškový vítr, takže vlastně víme předpověď, že kolik bude foukat při zemi, jakým směrem, kolik bude foukat třeba ve 100 metrech, v 500 metrech a tak dále.
Jak velké to jsou rozdíly?
Někdy, tak jednak v síle, bývají rozdíly v síle. Obvykle nahoře fouká víc než dole, ale třeba se mi teďka na jaře stalo, že jsme dole letěli rychleji než nahoře, takže jako žádný pravidla obecně asi neplatí. A taky může být, že třeba nahoře fouká jiným směrem než dole. To, což se teda používá k řízení balónu, protože vlastně balón letí pouze ve směru větru, takže jediný způsob, jak ho můžeme řídit, myšleno teda změnit směr, je vyletět do jiné výšky a trochu ten kurz upravit.
A tak to je vlastně velká neznámá, kam vy doletíte s balónem, je to tak? Tak, nebo trošičku podle těch předpovědí to
tak trošičku podle předpovědí tušíme, kam letíme, takže...
Tušíme,
takže a právě to musíme jakoby zohledňovat i ten směr, kam poletíme, protože třeba pod Jihlavou jsou různý vojenský prostory letecký, který vlastně navazují na letiště Náměšť nad Oslavou a když by na to foukalo vlastně směrem třeba k ty náměšti a k těm leteckým prostorům, tak je potřeba zkontrolovat, jestli ty letecký prostory nejsou aktivní, takzvaně, to znamená, že tam ty vojáci mají třeba nějaký výcvik a když jsou aktivní, tak do nich nesmíme letět. Takže ten start buď to se třeba musí zrušit, což se mi třeba stalo jednou vlastně loni v Telči, že Telč taky vlastně na kraji toho leteckého prostoru, tak jsem ten let musel zrušit, ale většinou to je tak, že si to člověk prostě musí zkontrolovat dopředu a jako
počítat,
přeplánovat.
Ano, přeplánovat. Potkal jste se někdy s letadlem? Míjeli jste se, nemyslím samozřejmě k tomu fyzickému kontaktu. letu.
Nepotkal jsem Boeing ještě teda.
A jsou kolegové, kteří ano, ne?
Ne, tak
než vy
tady nám to nehrozí, protože balon lítá do 2 kilometrů nad mořem a ty Boeingy lítají většinou 8 až 10, ale třeba balonáři, co lítají kolem Brna, tak často právě jim tam fouká vítr k tomu hlavnímu letiště, že jo, brněnskému, tuřanskému, a musí právě řešit to, jestli můžou přeletět tu runway, nebo dejme tomu tu přistávací osu, protože to letadlo, že jo, na to letiště klesá třeba, já nevím, z x kilometrů, takže se jim hodně stává, že jim ty dispečeři letového provozu říkají, ano, musíte jít nahoru, anebo musíte jít dolů, aby to letadlo bylo buď to nad nima, nebo pod nima, a vím, že mě nějaký balonář říkal, že se mu stalo, že ho poslali teda pod to letadlo, a že když ten Boeing přímo jako proletěl nad ním, takže on pořád musel topit, ale furt letěl dolů, protože ty proudy, který prostě ten Boeing při tom přistání, když má ty klapky, vlastně ty přistávací křídla hodně vohlí dolů, že jo, tak to vytváří prostě slušný proudy, který jdou hodně k zemi.
Mm-hmm.
Takže, ale to naštěstí teda na Vysočině nám nehrozí.
A on vystoupil.
Jo, protože normálně to jako utopil to, takže se mu podařilo jako neplácnout sebou k zemi, ale to nám na Vysočině nehrozí. Tady potkáváme nějaký takový ty malý sportovní letadla. Pro ně jsme, bych řekl, takový zpestření, takže v bezpečné vzdálenosti nás obvykle velice často obkrouží, pozdraví, zamávají, ať už jako přímo rukou nebo křídly, a zase odletí.
Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Petr Klička von Třešť je hostem dopoledního Tandemu, povídáme si o balonovém létání. Máme SMSku, dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jako naprostý laik bych chtěla absolvovat let balónem, samozřejmě s odborem pilotem, to by asi ani jinak nešlo. Co pro to mám udělat, kolik peněz to stojí a odkud se vzlétá? Děkuji za odpověď, Kamila.
Mm-hmm. Tak, to bylo několik dotazů. Ale dobrý, tak jasný, paní by ráda letěla. Obecně, že většina těch balonářů provozuje takzvaný komerční lítání, to znamená, že vozí zákazníky, vozíme to i my. Nevím, si můžu říct třeba nějakou webovou stránku.
Petr Klička stačí, když si zadáte do internetového vyhledavače.
Nebo let balonem na Jihlavsku a tak.
No. Dopátráte se, nebojte, Kamilo.
takže vlastně se dá prostě na těch stránkách objednat dárkový třeba i certifikát, to znamená, že to třeba může paní dostat nebo někomu dát, třeba k narozeninám, což je obvyklý.
A cenově se pohybujeme jak?
A ta cena tím letem balónem se pohybuje kolem 5000, nebo respektive do 5000. Je to teda na osobu, když se zakoupí více těch letenek, tak ta cena je o něco nižší. Mm-hmm. To znamená, že funguje to tak, že vlastně prodáváme buď to jednotlivý letenky a startujeme třeba z Jihlavy a z těch větších měst, jako je třeba Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Telč a další. A nebo jsou třeba lidi, kteří si zakoupí celý ten koš, to znamená 4 až 5 pasažérů, letí třeba rodina nebo nějaký kamarádi třeba z vesnice nebo z města, a potom vlastně startujeme přímo v ty vesnici, odkud ty lidi jsou, a přelítáme vlastně tu vesnici a pokračujeme pěkně v letu.
Přijedete podle toho s celým cirkusem.
Ano.
Protože to je opravdu potřeba velké kvalitní auto, které projede kde jaký výmol a kde jakou polní cestu zablácenou. Jak vysoko se létá? Jak vy jste letěl nejvýše?
Tak jakoby běžný ty komerční lety se odehrávají ve výšce 150 až 300 metrů nad zemí. Obvykle třeba, když je příznivý počasí, tak vylítneme třeba do kilometru. Někdy, když se zadaří, tak letíme nad Sněžku, aby jsme teda byli nejvýš v České republice, to znamená na 1600 metrů nad mořem. Balon obecně v České republice může lítat do 2 kilometrů. Na 2 kilometry bychom potřebovali nějaké speciální povolení, což ale by nebyl až tak zásadní problém. Ale obvykle se do těch 2 kilometrů to naprosto stačí. Já jsem nejvýš byl s balonem v 5,5 kilometrech, a bylo to při přeletu Alp, kdy jsme letěli vlastně z jihu Německa a dolítli jsme do Itálie poblíž Benátek. A to jsme teda letěli, nejvyšší výška byla 5424 metrů.
To už snad se ani pomaličku skoro špatně dýchá.
Ano, od 3 kilometrů člověk musí mít na palubě kyslík, takže jsme měli takový kyslíkový lahve a jednou, já nevím, za 5 minut jsme si jako nadechli pár dechů čistého kyslíku. A opravdu to bylo potřeba, protože jsem třeba cítil, že začíná člověk být takový malátný a že by to mohlo špatně dopadnout, takže vždycky si prostě pravidelně člověk musel dát trochu čerstvýho kyslíku.
Občerstvit se čerstvým kyslíkem. Jakou rychlostí jste tehdy letěl? To mě strašně překvapilo, když jste mi to vyprávěl.
No, tak balon obvykle, jakoby při těch normálních letech tady na Vysočině, tak lítáme třeba rychlostí 15, 20, 25, 30 kilometrů za hodinu, ale v těch 5,5 kilometrech jsme právě naopak čekali na příznivý vítr, rychlej vítr, který by nás přenes přes celý Alpy, protože v těch Alpách by se nám asi špatně přistávalo, takže tam jsme letěli nejvíc 126 kilometrů za hodinu.
Vlály vám vlasy, rvalo vám to bundy, nebo jak si to představit?
Ne, to v podstatě tu rychlost člověk vůbec nevnímá, protože ten balon letí v stejnou rychlostí jako vítr, takže na palubě vůbec nefouká, což to platí i tady na Vysočině, ale platilo to i v tom Rakousku. Takže nám tam vůbec nefoukalo, my jsme prostě letěli 120 a v podstatě jsme o tom ani nevěděli, protože pod náma byly 3000, my jsme vlastně přelítali Národní park Vysoké Taury, což jsem si dneska našel na internetu, že tam je přes 300 vrcholů s výškou přes 3000, ale z ty výšky 5,5 kilometrů v podstatě to vypadalo velice, velice ploše, krásný bílý území a připadalo nám to jednotlivý údolí, že, který třeba tam může být údolí, který má převýšení 1,5 kilometru. Tak nám připadalo, jak kdyby nějaký velký tvor prostě takhle hrábnul rukou do ty krajiny a prostě tam ty údolí jakoby těma prstama vyškrábnul. No. Prostě vypadalo to velice, velice všechno drobně. A
fotíte?
Ano, focení je velká moje záliba, takže i na těch našich stránkách máme odkaz vlastně na fotogalerii a jsou tam fotky ze všech různých letů tady na Vysočině a je tam právě i z toho přeletu Alp.
Vy se teď chystáte na mistrovství světa do Ameriky a když dovolíte, pane Petře Kličko, tak až se zvrátíte z mistrovství světa, tak si tady zase posedíme a popovídáme si, co se na takové mistrovství světa balonového letání děje. Souhlasíte s mým pozváním?
Ano, dobře, děkuju.
Milí posluchači, to byl můj dnešní host, pan Petr Klička, povídal o balonovém letání. Naslyšenou.
Naschledanou.